Pequeña, pero dentro.
House of Beats, 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 House of Beats.
Arratsaldeon, Elisako kanpaiak 8ak emoten daben hontan hasten da House of Beats, beti bezala txapairatia, 87.2 FM, eta interneten baldin bazabiz, www.txapairatia.org denboraldi berriko bigarren programia, guztira 162. Eta beti gozela, ba, aurrera pen batzuk egin hasikoa, urrengo lana hilaren 12an, ostegunean kaleratuko da, eta arrodare Keysound Recording sekuak aspalditik planeatzen ari dien Bern and Millaren debuteko lana kaleratzen, baita be, hori aste honetan, laua besti original aurkezten doskubikotiak, labeleko Black Drown artistaren laguntza izan develarik Untouchable petik Yoshimitsu abestisa Bern and Milla. Beranduago kaleratzen da, Tunezko Arabstasi kolektiboak arabiar munduan ematen dien patrimonio, identitate, kultura eta arte digitalak batzeko sortua. Eba prest dauka Under Frustration izeneko lan rekopilatorixuan bigarren diskua, guztira hiru izango diela. Eta bueno, aurreko lanakin egin zeben bezala, honekin aterateko onura ekonomiko guztixak Basme Zeitone izeneko ONG-ari zuzenduko zaizkio. Esan bezala, Under Frustration volumen bitik, ik bari do bari, eta artista die Rafael Aragón, eta estas. Ostira lontarako bebai, Brendon Mollerrek eta Monty Lukek sortu berri daben proiektu berrixan lana da. Zodiak da proiektu horren izena eta Hiperkolur etxiare mitxartez Serengeti by Night izeneko lan luzia aurkezten dozkue. Zientzia fikziozko dap hotzen eta ritmo sakonekin nahaztuz osatutako lana. Da besti izan izena eta eure diez zodiak. Bueno, eta horre budak fin sartu da urrengo lana bebai, ostira lontarako, aurreko bisen eta urrengo bisen moduan, eta hau Steven Gevenich, aka Honey Dripper, kanadiarreko izliak, Nordic Track zentzat sinatzen daren lana izango da, Haven Lost Hope EP-a, laua bestitan, ordu txikitarako funky jausetik, doinu sakon eta ilunetara iristen die, bakoitzak musikalitate desberdinak erakustiz. Monte Don't Play da bestixan izena bera da Honey Drippers. Denbora batez isilik eman ondoren bueltan da Les Disques de la Mort zigilua eta beso zabaleik jaso dabe euren lagun Cosmo Viteliren un episodio psikotik epia. Lan haue malkatuti labelarentzat kaleratu dituen eta oraindik kaleratze arde hauden lanen komplementu bat izan leike urte mankor baten emaitza The Shy Diktatorra aukeratu dugu eta bera da Cosmo Viteli. Secret Sundays promotoraren labela geldialdi batetan onda orain arte, berpizkunde honen inaugurazio lana Eli Pino artistak ekoiztutako Breaking Up His Heart mini albuma izango da. Bertan house, breakbeat, ambient, hardcore eta azidan hasten die, ba, emaitza bikainak emonez, Second Sunday da bestizan izena eta bera da Eli Pino. Bueno, hau ja oso aurrera berako izango da, azaruak zazpizan kaleratuko da, Barbikan arte eta ikaskuntza zentroko komisio batetik agitako proiektua da, Max Cooperrek aurkezten dozkun Journey for the Infinite lan hau, bieratara aurkeztuko dau, ba, ikus daitzeken historia bat daukan album bat bezala, eta zuzeneko ikus entzunezko espektakulo moduan, bertatik entzungo Perpetual Motion, Max Cooper. autoklasikuen maitale da Duzio Lopresto italiarra, eta bueno, bere debuteko lana Greta Cottage Workshop labelian izan zen, eta gaur egungo jausaren definizio zehatza eman zoskun, estilo beraren jaiotzetik, goita ma bost urte pasa ondoren. Funkia, baina 70garren hamarkadakoa kopiatu gabe, sakona baina aspergarria izatera iritsi arte, eta dantzagarria ba hortera izan gabe. Pocket Love da lan honen izena, eta bertatik When It Rains Duzio. Eta promuak alde batera lako, 2005an sortutako Biologic Records labela etengabe aritu izan da ordundik artista desberdinekin lanak kaleratzen. Abstraction, Nertzel, Decesalas, Panorama Channel, Nathan Surreal, Game Boys eta bardirelari ba, bertotik pasatu dutako artistetako batzuk. Guk labeleko azkenengo lana aukeratu dugu, Cooper Saberrek koiztutako Pacifico EPia, baina Kidja bikotiak indako remix aukeratu dugu, Cooper Saber. Thank you. Unknown to the Unknown labeleko burua DJ House, Utu Dreams sublabeleko azken lanaren arduradun izan zan maiatza aldera, See You in My Dreams lanakin, eta bueno, albesti original eta guk entzun gai daukon Loneren remixa zetozten bertan, esan bezala See You in My Dreams DJ House.
Drink, 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 drink
Fred Peck orain dela gutxi sortutako Perpetual Sound labelak aurrera jarraitzen dau eta maiatzian bigarren lanak aleatu zeban. Fred Peck berak eta Ditronek indarra batu zebelarik Lash Culture izeneko epe bat izan zen emaitza eta bertatik Sweet Science, Fred Peck eta Ditron. Uztailean etorri zen Carpet and Snares labelaren azkenengo lana pistarako prest zeuden hiru artefaktu Jorge Callado disko dendako eta labeleko buruaren eskutik. Remix lanetan Mojuba Arte disketziaren sortzaile Don Williams bere Horazi esizenarekin. Esan bezala Matt Chors da bestixa eta bera da Jorge Callado. Eta bueno, denporan salto ingo, 1986 hain zuzen, 82 eta 88 urtien artean SBEK eta Plump House Recordsen hainbat artistekin elkarlanean ikustutako 27 abesti behar masterizatu eta kaleratuko ditu Mr. Barth artistak. Aipatuko dugu ba Karileke Butz artista dela, Mr. Barth ez izan atzian dagona. Eta bueno, ez dakit asko zebintatzen dauen lan ontan ze Jen Hantek firmatzen dau, baina bueno, berak zehose lagunduko zuten seguramente. Jazzy da bestixan izena eta bera da Jen Hunt. Eta hiru urte ingo batzera salto, Underground Resistance kolektiboai lotutako proiektua da Scan 7, Detroiten sortua, 7 artista misteriotsu batzen zituen talde honek. 1983an kaleratu zeban lehenengo lana eta guk aukeratu dugun Black Moon Rising EP-a izan zen. Azken hau 2018an izan zen, Transmat labelaren bidez, beraz ba aktibo dirauen taldia dela esan leike. Scan 7 eta bestia da System Work. Honekin nahi hau gaia bukaerara, azkar pasatzen da nordu betia. Azkenengo abestisa aurkestia faltakaku bakarrik, bost urte ingo aurrera, 1988ra. Elektruaren debotua da Thomas Werner Alemania rekoizlia, Dynamic Bass System esizenaren atzian dagoen artista. 1988an kaleratu zaman bera lehenengo lana, ondoren 2004 arte isilik gomba zen be. Ba, 2006 arte 10 lan inguru ekoiztera iritsi da. Alabe, ba, bere lehenengo lana esan daike dela diskografiako esanguratsuena, DJ Hele gidatzen da ben International DJ Gigolo Recordsek kaleratutako Arabian Dreams. Eta, bueno, bertatik entzungo Omega Platinum abestixa, eta, ba, despeditzen gara torren aster arte beti bezala benengoa, txapa iratian, 1987.gfm, eta interneten baldin mazabi www.txapairatia.org. Azte honetan bebai gogoratuko diskua dauko la hor salgai gure bankanpian eta ordiziar banatuta hainbat lekutan bebai merke erosi. Eta beste ibarik Dynamic Bass Basis Systems Omega Platinum abestixa eta gur.